dokaz, da si res ne namišljam svojih gostov. Ne? Je zdaj tukaj z mano na moji desni. V studiju pozdravljam Domna Saviča. Domen, zdravo.
Lepo pozdravljeni.
Jaz te bom napovedala kot študenta novinarstva in navdušenega blogerja. Kaj več pa še pove ti samo o sebi?
Izvrstno. Nekako sem se z blogi prvič srečal pred enimi dvemi, tremi leti, ko mi je bilo, pa tega mogoče ne bi smel razlagati, ampak dolg čas na delovnem mestu in sem pač rabil neko, kako se temu reče, popestrile delovnika in sem pač odkril bloge kot nek vir informacij oziroma nek vir nekih misli, ki jih pišejo posamezniki. Ne? Takrat je bila slovenska blogosfera zelo, že zdaj je boga, ampak takrat je bila pa še bolj boga in so v bistvu obstajali mogoče 10-15 blogov, ki so imeli recimo temu neko zanimivo vsebino ali pa nekaj, da se je dal brati. In sem pač prebiral in potem jasno, ko nekaj časa bereš, rečeš, dej, jaz bi pa to boljš narediti in potem začneš pisati. In potem vidiš, da znaš to res delati oziroma, da te ljudje tudi berejo in se jim zdi tisto, kar pišeš relevantno ali pa se jim zdi totalno nerelevantno in te potem kritizirajo, ampak vidiš, da je to zanimivo oziroma, da se to da delati in potem to začneš prakticirati redno vsak dan, večkrat na dan včasih. In potem nekako prideš do točke, kjer vidiš, da pa mogoče bi se dal pa iz tega kaj narediti neko predstavitev oziroma to naštudirati v neko, kako se temu reče, v neko publicistično oziroma v neko didaktično vsebino, ki bi jo potem naprej predajal in, kako se temu reče, širu znanje, ne? Oziroma širu vero, pa ne z ognjem in mečem, ampak predvsem tako, da pač predstaviš ta medij oziroma ta fenomen ljudem in da potem jih tudi ti naučiš oziroma da ker se ne dolgočasijo vsi v službah. Ne? Nekateri imajo blazno zanimive službe in nimajo časa brati blogov in jih potem v bistvu uvedeš v to, upeleš v to, jih naučiš, da je kaj drugega na svetu kot zanimiva služba in da se da tudi to početi. Ne? In to je zaenkrat to, oziroma zdaj smo nekje tle na podajanju oziroma predajanju tega znanja širokim ljudskim množicam. Ne?
Prej si rekel pred dvema oziroma tremi leti nekje, da si začel in da je takrat bilo nekje 15 oziroma 10 do 15 blogov. Kakšna je danes razširjenost, ampak recimo razširjenost piscev blogov in pa tistih, ki bom rekli, se jih udeležuje oziroma jih uporablja oziroma poslužujejo? Najbrž je to tudi razlika, ne?
Med bralci pa med... Ja, v bistvu gre za blogi beležijo zelo hitro rast. Ne? Tehnorati, družba, ki se ukvarja z nekak zmerjanjem aktivnosti blogosfere in širitvijo blogosfere, beleži v zadnjih treh letih konstantno rast in to s hitrostjo podvajanja blogosfere na 5 mesecev. Kar pomeni, da je na eno leto, se pravi 12 mesecev, se blogi početverijo. Ne, če si predstavljamo to, da bi se zdaj mediji, da bi zdaj radijske postaje ali pa televizijske postaje ali pa časopisi radili tako hitro, bi bilo to katastrofalno oziroma bi nam glavo razneslo do vseh informacij. Internet to omogoča, ker je pač neskončen oziroma se širi v neskončnost in je v bistvu zelo zanimivo videti, kako se posamezni dogodki oziroma kako posamezne teme, ki se zgodijo v realnem, pod narekovaji, svetu, potem reflektirajo v blogosferi oziroma v blogih, ki jih potem vzamejo, interpretirajo, razlagajo in tako naprej. In je zdaj, se pravim, rast konstantna, zanimivo bo videti, kje se bo to ustavilo oziroma kdaj bo trend upadel in kaj se bo potem zgodil, kaj bo prišlo po blogih. Ne?
Uh-huh. Najbolj tudi ta rast nakazuje na raznovrstne uporabnike, torej ni nekega profila.
Ne. Bloger je lahko vsak. To zmeri povem, da ne, lovci imajo zelene kape, policaji imajo pištole, blogeri zaenkrat še nismo razvili nobenega identifikacijskega sredstva, ne, da bi tam si kaj mahal na ulicah ali pa mižikal ali pa kaj taska. Ne. Gre v bistvu za to, da je bloger lahko vsak, ki ima dostop do interneta. Ne. Greste pač na spletno stran, si registrirate spletni dnevnik, kot se po slovensko reče, oziroma blog, tam vas vprašajo za geslo, uporabniško ime pa 3 značilnosti, izberete, kako bo vaš blog zgledal in začnete pisati. Ne. To je v bistvu tako enostavno kot pošiljanje elektronske pošte. Ne, ne zahteva nobenega predznanja, pa tehnike, pa nekih drugih ljudi, ki bi mogli kaj za vas delati. Ne. V bistvu je res to tako enostavno in ravno ta enostavnost te tehnologije je boter temu, da, da je to tako eksplodiralo, oziroma da, da ljudje množice to tako pograbijo, oziroma so tako pograble in jo zdaj širijo na vse konce sveta.
Prej smo se že dotaknila, oziroma nekako označila bloge kot novo obliko medija. Kak pa ti kot študent novinarstva, ne, ravno gledaš na to, da so blogi neke vrste svobodni mediji in potem takem nova necenzurirana oblika? Kaj prinaša recimo to dobrega?
Dobrega?
Ali pa slabega?
Blogi prinašajo dobro v, v alternativi pogleda. En vidik, zaradi katerega lahko določen človek začne pisati blog, je to, da se mu zdi, da določene teme niso dovolj pokrite ali pa niso pravilno pokrite v množičnih medijih in si reče, da bo on napisal, ne, temu se reče recimo svojo resnico. Ne. V primeru recimo iraške vojne si imel na en strani CNN, ki je trobil oziroma razlagal eno in na drugi strani iraške blogerje in ne vem, ameriške vojake locirane v Iraku, ki so pisali svojo resnico in ti dve resnici se nista ujemali oziroma sta bili dost kontradiktorni, govorim CNN napram Iračanom in ameriškim vojakom in je v bistvu to nek princip širjenja medijskega prostora. Ne. Zdaj, vprašanje, ali bodo blogi nadomestili medije, jaz mislim, da se to ne bo zgodil. Blog ni bil nikoli tudi, po mojem mnenju, mišljen kot direkten napad na, 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 medijske, na medijske kompanije oziroma na medijska, na medijska podjetja z namenom zrušitve in vzpostavitve novega sistema, ampak gre za neko alternativo, za neko dodatno možnost oziroma za širjenje tega medijskega prostora. Ne. Na vse zadnje se je tudi zgodil, ne vem, v primeru bomb na londonski železnici, da je recimo BBC, radijska hiša na svojih spletnih straneh referirala točno bloge, ki so pisali o tem. Se pravi, ne vem, zgodile so se, eksplodirale se bombe, ljudje so bili tam, so bili upleteni oziroma so bili udeleženi v, v tem napadu, so šli domov in kot stres reduktor so to napisali na blog. In BBC je enostavno referiral, dal linke na bloge ljudi, ki so, ki so pisali o tem in v bistvu se je, mislim, da je bil to en zelo dober primer na globalni ravni, da se je prvič postavila relacija, da so množični mediji referirali bloge, ne? Ker ponavadi se zgodi ravno obratno. Množični mediji nekaj objavljajo in potem blogi referirajo to in razplavljajo in tako naprej. Zdaj je bilo pa glih obratno. Zdaj so pa blogeri nekaj objavili in se je množičnim medijem to zdelo tako zanimivo, interesantno in neposredno, da so to referirali oziroma to uporabljali v svojih lastnih poročil.
Potem takem ne moramo reči, da so pa kje blogi nesprejeti oziroma...
Ne, blogi so zmeraj sprejeti. Mislim, kjerkoli gremo oziroma kamorkoli gremo, so blogi sprejeti. Zdaj so sprejeti kot nekaj pozitivnega ali kot nekaj negativnega, to je pa drugo. Mislim, da so do zdaj že vsi vzpostavili neko relacijo do tega reciva medijom. Ne? Ali ga marajo oziroma jim je všeč pa to prakticirajo, ali ga ne marajo pa ga imajo za neko slabo alternativo oziroma za nek medij za otroke, ki se igrajo v peskovniku, ampak mislim, da zdaj počas to prihaja v neko kolektivno zavest ljudi, da, da blogi so. Zdaj vrednostne sodbe oziroma kako pa pol kakšno relacijo vzpostavljajo do tega, to je pa pač od posameznika odvisno. In je pol odvisno od posameznika in od tega, kakšne izkušnje imajo z njim oziroma kako so mu bili blogi predstavljeni. Ne?
Prej si omenil BBC in v bistvu referiranje na bloge, ne, v enem takem mediju, pa se osredotočiva še na to, na kar sva rekla, da se bova, ne, o povezanosti med samimi blogi.
Ja, predvsem bi bilo treba poudariti, da, da poanta, ki jo mislim, da večina ljudi, ki preučuje bloge, pa tudi, ki bloga nekako zgreši, je to, da, so, da je moč blogov ne v tem, da piše to ena oseba, en človek, ampak da jih je več in da so povezani med sabo. Da gre v bistvu za nek, ne kolektiv, ampak v bistvu, da gre za neko sinergijo, da gre za neko obliko sodelovanja in dopolnjevanja in to se recimo na, na najbolj osnovnem nivoju se to kaže v komentarjih. Ne? Blok je sestavljen iz časovno urejenih prispevkov, vsak prispevk je podpisan z avtorjem in potem pod vsak prispevk lahko ljudje komentirajo in potem v teh komentarjih izražajo strinjanje, nestrinjanje, podajajo relevantna mnenja, recimo, ne vem, lahko objaviš vprašanje, ne vem, imaš nek problem, čist praktične narave, želiš ga rešiti in objaviš vprašanje in potem čakaš, da ti ljudje, ki tvoj blog spremljajo, ponudijo konstruktivne ali pa tudi nekonstruktivne rešitve. Ne? In ta povezanost, ta recimo temu gost blogov, ne, je to, kar ljudje ponavadi zgrešijo zaradi tega, ker gledajo ponavadi drevesa sama. In ne, so preblizu in ne vidijo celotnega gozda in ne vidijo te povezanosti, prepletenosti med samimi blogi, med potem skupinami blogov, ki se recimo nasproti druge skupine blogov recimo konkurirajo ali pa negirajo ali pa tako naprej. In mislim, da je to ta glavni problem pri preučevanju blogov oziroma pri ljudeh, ki skušajo vrednotiti ta medij, ne, ker ga gledajo kot neke one-man bande, ne, oziroma kot neke ljudi, ki so v svoji sobi in neki govorijo čez okno in potem ljudje na ulici to poslušajo in si mislijo svoje. Ne. V bistvu gre pa za neko povezanost, gre za neko debato, konstruktiven pogovor in za neko izmenjavo mnenj, ki potem na koncu lahko pripelje do konsenza oziroma do neke rešitve. Ne.
Torej, naslednji korak v razvoju blogov, pravzaprav mreža takih blogov. Ne?
Tako, poudarjati je treba predvsem to, da se in blogeri in ljudje, ki berejo bloge, zavedajo te povezanosti. Da vsak, ki piše blog, napiše vsaj recimo 3 bloge, ki jih on bere, ker redko kdaj ljudje samo pišejo bloge. Ne? Ponavadi jih tudi vsaj berejo ene, 2, 3, ne vem, od prijateljev, od znancev, od ne vem, ljudi, ki jih poznajo iz javnega življenja, ampak je pa problem v tem, da pa ne referirajo oziroma da pa teh povezav ne, recimo temu, priznavajo, ne, oziroma jih ne javno objavljajo, kar je škoda, ker se pravim, da povezanost blogov je tisto, kar je interesantno pri blogosferi, ne, oziroma pri blogih. To, da nekdo objavlja neke informacije o tem, da kam je šel včeraj na kosilo, pa kam bo šel jutro na morje, ni relevantno. Ne? Relevantno je to, da se potem recimo zmeni skupina ljudi, določ plan in gre potem, ne vem, s kolesi okoli Slovenije. Ne? Recimo primer ene kolektivne akcije na podlagi tega, da vsi kolesarijo, pa bi šli vsi radi po Sloveniji. Ne? Se pravi, treba je poudarjati kolektivo, neko združenje, neko sinergijo, ki jo to povezovanje, referiranje, dopolnjevanje ustvarja in potem apelirati na ljudi, da to prakticirajo oziroma da se povezujejo, da se vidi nek kolektiven učinek in da blog ni, tako kot je bil en članek naslovnjen, izolirana soba, v kateri lahko kričiš. Ne?
Poznaš mogoče kak tak primer? Ni, ne, da slovenske recimo že povezanih blogerjev.
Od zuni so recimo scene na recimo posameznih mestih, ne, Otave, Toronta, Pariza, zelo povezane in imajo tudi recimo srečanje. Enostavno se zmenijo, objavijo, da bo, ne vem, rezervirajo dvorano, se dogovorijo za srečanje in potem prije to 100, 200, 300, 500 tisoč ljudi, ki piše bloge in se spoznavajo in izmenjujejo tudi kontakte v recimo temu offline življenju, ne? In gre v bistvu za neko dopolnilo oziroma za neko iskanje novih socialnih vzorcev. Ne? Med tem, kar pri nas je, ne vem, zdaj smo imeli, mislim, da tri srečanja vse slovenska oziroma je bilo odprto za vse, da lahko pridejo, pa je prišlo, ne vem, na prvo srečanje jih je prišlo 10, na drugo 5, na tretje pa 15. Ne? Se pravi, če na drug stran postavimo trditev oziroma postavimo meritev, da je v Sloveniji recimo tam okoli 500 tisoč blogov, ne, je 10, 15, 20 zelo majhna številka oziroma kaže na to, da ali ljudje niso pripravljeni sodelovati oziroma se recimo temu razkrivati v javnem življenju na podlagi svojih blogov, da tega ne vejo ali pa da pač jih to ne zanima oziroma imajo blog res kot enosmeren komunikacijski kanal, ne, se pravi, jaz vam, vi pa meni nič, ne, nazaj.
V bistvu 500 tisoč blogov ni tak malo, ne, ampak težko pa je govoriti o blogosferi, če se ne povezujejo, ne.
Ja, seveda, blogosfera brez povezav ne obstaja, ne, zdaj, blogi v Sloveniji 500 vejca tisoč, ne 500 tisoč.
Aha,
500
okay.
tisoč blogov bi bilo pa že malo hudo za nepovezanost. Ampak ne, gre v bistvu za to, da... gre v bistvu za to, da je res škoda ravno na tem področju, da pač povezanost slovenske blogosfere je zelo slaba. Je pa možnosti za povezave so pa neskončne, ker je zelo majhna država, blogeri predvsem ponavadno prihajajo iz teh urbanih naselij oziroma iz urbanega dela države in je res škoda, da se pač ne povezujejo oziroma da te blogosfere niti v blogosferi niso bolj trdno stkane, ne? Ampak so recimo, se obstajajo določene manjše skupine po 5-10 ljudi, ne? ampak se skupine med sabo ne prepoznavajo, ne sodelujejo in gre v bistvu to še v, kako se temu reče, bolj kontrasmerne, ker če imaš ti zaprto skupino petih ljudi, pa zaprto skupino petih ljudi, iz teh dveh skupin ne bo ratala nikoli skupina desetih. Ne? Če imaš pa ti recimo čist neodvisne agente pod narekovaji, je pa večja možnost, da se bodo povezali v skupino. Ne? Tako da neke skupince so, ampak te skupince v bistvu samo še slabšajo položaj celotne blogosfere oziroma povezanosti vseh blogerjev, recimo v Sloveniji. Ne?
Bova nekaj več o tem in še o čem, predvsem o blogih, rekla še po kratkem glasbenem predahu.
Radio Študent.
Smo že nazaj, še vedno govorimo z Domnom Savičem in še vedno se pogovarjamo o blogih. Domen, se bova dotaknila še avtorstva blogov, sva rekla.
Problemi, ki se pojavljajo pri avtorstvu oziroma pri blogih nasploh, bi lahko razdelili v ene 3-4 kategorije. Prvi problem so avtorske pravice in nasploh avtorstvo blogov, ki je v večini primerov neznano oziroma če so že podpisani, so podpisani z nekimi vzdevki. Ker škoduje medijem škoduje mediju bloga v toliko, ker pač, če je nekaj nepodpisano oziroma je podpisano pod vzdevkom, ti tega ne moreš referirati oziroma ne moreš tega citirati. Ne? Mnenje anonimno je vredno nič, ker more biti vse en podpis oziroma se more neke podatke, neka dejstva o avtorju in o tem, kakšno je njegovo ozadje oziroma zakaj tako piše vse en objavt, da ti potem ta dejstva razumeš. Ne? Večinoma gre pri blogih za, se pravim, no, nepodpisane prispevke oziroma za nepodpisane avtorje, za avtorje z vzdevki in to je v bistvu zelo težko potem uporabiti v kakršnikoli raziskavi oziroma je zelo težko napram recimo množičnim medijem, kjer je vse podpisano in kjer je vse recimo temu javno in se ve, kdo piše in kdo to govori, je pri blogih, se pravim, problem v tem, da, da so nepodpisani in da se zaradi tega določene stvari oziroma določene informacije, ki bi bile drugače zelo, zelo relevantne in bi bile zelo interesantne in zelo bi pripomogle k, ne vem, razkritju škandalov, razvoju neke, neke sfere, zgubijo v, v tem šumu anonimnosti. Ne? In to bi bilo treba, to kako rešiti, načeloma je internet ni od nobenega, ne? In ti ne moreš od nobenega zahtevati avtorskih podatkov, ne? Sploh v zdajšnji dobi, ko se avtorski podatki oziroma osebni podatki skrivajo in, in niso, niso javno dostopni oziroma jih ljudje, ljudje nočejo razkriti, je to en problem, ki, ki bo recimo prevladal oziroma ki bo eden od bolj perečih problemov v prihodnosti te blogosfere. Ne? Ker je vsen, ne vem, to ena, ena zadeva, ki, ki je ne morajo, se pravim, ne morajo rešiti recimo neki upravniki ali pa neki administratori ali pa neki policaji interneta, enostavno zato, ker je internet prevelik, ne? In imajo javni strežniki po milijone, milijone uporabnikov in ti ne moreš od, mislim, že od 10 ljudi težko zahtevaš, da ti napišejo oziroma se podpišejo pod komentarje, kaj šele v primeru, ne vem, Googla oziroma blogerja, kjer je gor pol sveta ali pa cel svet. Ne?
Je to bila tudi tematika današnjega predavanja na pravni fakulteti?
Na pravni fakulteti je bila to ena od izpostavljenih, izpostavljenih problematik, ker je interesantno tudi z pravnega področja oziroma interneta in prava, ne? Relacija, internet pravo, odgovornost, konflikt in tako naprej je v bistvu ena, ki jo je zelo težko rešiti s sedanjim sistemom, zato ker, se pravim, ni nobenega policaja oziroma ni nekoga, ki bi to nadziral. Ne? Po eni strani je neomejena svoboda zelo dobra, po drugi strani se pa dogaja, sploh če so ljudje neodgovorni oziroma se ne zavedajo lastne odgovornosti, ena od stvari, na katero, na kateri sistem pade v ta prvem zamahu oziroma na ta prvi stvari, ki pade, je, je na neodgovornosti participentov oziroma ljudi, ki sodelujejo v tem mediju. Ne? Drugače smo se pa pogovarjali tudi o, o problemu avtorskega podpisovanja oziroma recimo temu intelektualne kraje, se pravi avtorskega prava, copyrighta, copylefta, ki ga recimo blogi oziroma ki ga internet zdaj rešuje oziroma skuša rešiti z uvedbo licenc Creative Commons. Ne vem, če koga to zanima, creativecommons.si, creativecommons.org. Drugače tema preveč obširna, da bi zdaj lahko bomo res dokonči jih tatle, pa ne bomo imeli cajta brati blogov. Ampak je poanta v tem, da, da se skuša nekako odstopiti določen del avtorskih pravic uporabniku. Ne? Oziroma ti izjaviš na svoji strani, odstopam ta tekst oziroma to besedilo oziroma te slike, to zvočno doteko, ta film v uporabo oziroma v, v dovolim razmnoževanje. Ne? Edino, kar zahtevam je, da me podpišete kot avtorje oziroma da navedete vir, iz kje ste to vzeli. In to je eden od, recimo temu, trenutno najbolj močnih konceptov, ki skuša, se pravim, to stvar urediti. Ne? Zdaj, ja jim bo uspela ali ne, bomo videli, ampak zaenkrat se stvar drži oziroma je kultura uporabnikov dosti visoka, da se tega zavedajo in da to dejansko prakticirajo. Ne? Ker ni pa spet nobene više inštance, na katero se lahko uspešno pritožeš, ne? Ker internet je le internet in če ti nekaj v Sloveniji objaviš, boš zelo težko ugotovil, da pa na Japonskem pa tiskajo z tega neke blazne stripe oziroma da, da si pa tam, ne, kralj Japonske. Ne?
No, ko smo že pri avtorstvu, še mogoče nekaj o tvojih lastnih blogih?
Jaz načeloma, dobro, zdaj reklamo na, za svoje vloge, bom mogel poli svojega žepa plačati, ampak načeloma imam, pišem 3 bloge, eden je ne najstarejši blog, ampak eden recimo najbolj aktivnih, začel sem ga pisati v letu 2002-2003, ki se imenuje The L-Files, in ga pišem v angleščini, zaradi tega, ker to je spet en problem jezika oziroma problem, eni pravijo narodne zavednosti, da pač pišeš bloge ali v angleščini ali v slovenščini. Zanimivo, da čeprav je največ blogov, dobro, največ blogov na svetu je pisane v japonščini, kar je spet en poseben fenomen, ampak recimo drugo, to je recimo tam 35-34%, 33% vseh blogov je pisanih v angleščini, ne? Kar je zelo težko potem za razlikovati blogi, ki so pisani dejansko v angliško govorečih državah in blogi, ki jih pišejo Slovenci v angliščini. Ne, mogoče po kvaliteti slovnice, ampak toliko zahtevnih iskalnikov še nimamo. Ampak gre v bistvu za to, da je zanimivo tudi področje, recimo temu jezikoslovja oziroma izrazoslovja na področju blogov, ki ga v Sloveniji zelo manjka. Ne? In je v bistvu ena od vedno znova rojevajočih se debat, kako bi rekli blogu po slovensko. Ne? In to je recimo ena stvar, ki jo tudi ne, v času vsakega oziroma v življenju vsakega bloga pride čas, ko bloger objavi sliko svojega psa in v času oziroma v življenju vsakega bloga pride čas, ko bloger začne razmišljati, kako bi pa on poslovenil besedo blog. Ne? In je v bistvu trivialno oziroma je debata brezpredmetna, ker blog je blog, ker se je pač tako razširil, da jo ga vsi uporabljajo in nažalost ne bo ne gradišnik, ne toporišič, niti z vojsko tega preprečil oziroma tega usmeril, ne, nazaj. Ampak nazaj na bloge, en je potem blog, ki ga pišem v bistvu za denar oziroma za protiusluge, kar je zelo zanimivo zaradi tega, ker se ponavadi blogi pišejo samo iniciativno. Oziroma zato blogeri ne prejemajo nobenih plačil, vsaj v Sloveniji. V zuni imaš recimo delovno mesto blogerja, ker so v bistvu podjetja pogruntala, da je zelo zanimivo oziroma da ljudje na to padajo in imajo ljudje potem do blogov nekak bolj oseben odnos kot do PR sporočil. Ne? Kar pomeni, da tudi če imaš ti PR sporočila zamaskirana v blog, je večja verjetnost, da jih ljudje ne bodo dojemali kot PR sporočila, ker če boš imel, ne, javna služba oziroma služba za stike javnosti je danes sporočila. Ne? To je recimo ta. Pišem ga enkrat na teden, najdete ga na strežniku Ljudmile. En je pa recimo zdaj ta zadnji projekt, v bistvu, s katerim sem se začel ukvarjati, je pa elektronska demokracija, e-demokracija.si, ki se v bistvu ukvarja z poskusom povečanja participacije državljanov oziroma aktivnih državljanov v političnem življenju skozi informacijsko tehnologijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje uporabljajo internet za združevanje, izmenjavo mnenj, podajanje predlogov oblastem in neko oblikovanje neke kritične javnosti oziroma neke javnosti, ki želi sodelovati, biti vključena v politične procese in uporabljati internet za posredovanje mnenj, konsenzov tistim, ki vladajo. Ne? Zdaj, ta blok je interesanten mogoče zaradi tega, ker je pač sedanja vlada oziroma zdajšnja vlada ukinila Ministrstvo za informacijsko družbo, ki je bilo recimo na tem področju najbolj aktivno oziroma je sponzoriralo projekte z tega področja in se zdaj trenutno v bistvu zadeve odvijajo bolj na samo iniciativnem nivoju. Ne? Se pravi, ti imaš neko voljo, neko željo to objaviti in si potem samo iniciativno nekje dobiš prostor, strežnik in potem objavljaš te vsebine.
In to je recimo lahko primer, kjer pa povezanost blogov ima nek vpliv, ne?
Recimo, povezanost blogov pa predvsem podajanje referenčnih informacij o neki temi, ki drugače ni zastopana zaradi tega, ker je še kar v recimo temu določenem meru bolj teoretična kot praktična, zaradi tega, ker jo pač politična elita ne priznava kot legitimno oziroma je to, kar objavijo, če se določeni ljudje nekaj izmenijo na internetu, je to za politike, kaj pa oni vejo to, kar tam neki pišejo, ne? In zaradi tega, ker je pač eden od prvih poskusov, da bi to nekak bilo neko stičišče oziroma neka referenčna točka za ta spektr oziroma za to vsebino, da bi ljudje, če bi hoteli kaj izvedeti, bi šli na e-demokracija.si in bi si tam prebrali oziroma bi izvedeli, kaj se na tem področju dogaja v Sloveniji, v svetu, prej, nazaj, naprej in tako naprej.
Zdaj, ne glede na vsebine oziroma tematike, ki jih blogi obravnavajo, obstaja neka, pa ne ravno oblika, ampak tako recimo bi lahko bil žargon ali pa tako se recimo blog ne da posloveniti, neka pravila ali pa neki taki kodeks, ki mu pa vsi blogeri sledijo ali pa večina ali pa so neki trendi.
Trendi oziroma želja
v samem pisanju, ne?
Želja blogosfere je, da si pač na svojem blogu ne zmišljuješ zadev, da je pač tisto, kar objaviš, preverjeno oziroma vsaj utemeljeno. Drugo je, zaželjeno je, če nekaj komentiraš, je, da referiraš ver, ker je logično, v bistvu gremo tle na področje neke, recimo temu, novinarske etike, ne? Kjer se imaš bloge, ki objavljajo totalne laži in izmišljotine in so v bistvu prezentirani kot blogi, ki objavljajo dejstva. Imaš tudi bloge, ki so recimo mahnjeni na satiro in veš, da je to satira, ampak določen procent blogov se usmerja v to smer dezinformacij oziroma širjanje raznih, ne vem, hate speecha, rasističnih opask oziroma rasistične teorije in tako naprej. Ampak je, se pravim nazaj, je zaželjeno referiranje, opombe in v bistvu jasno označeni deli komentiranja in na drugi strani jasno označeni deli dejstev oziroma objavljene dejstev oziroma splošnih resnic. Brez tega mislim, da blogosfera ne bo nikoli vzletela oziroma ne bo nikoli razvila tega potenciala, zato ker enkrat, ko ljudje začnejo dojemati medij kot neko laganje oziroma kot neverodostojen oziroma nezaupljiv, potem si ta medij, tudi je dokazano na drugih medijih, klasičnih časopisa, radija, televizije, si ta medij zelo težko pridobi kredibilnost. Ne? In zelo težko pride nazaj na tisti položaj, ki lahko reče, ja, ampak to je res, mi smo to objavili, ker je resnica. Ne?
Zdaj, če se ne motim, je eden izmed tvojih blogov L-Files bil razglašen za najboljši blog leta.
V bistvu je bilo to tako, na spletnem mestu cblogs.com, ki je eno od zbirališč za slovenske bloge, potem po enem letu, se pravi od 2004 do 2005, izmerali enostavno to, koliko ljudi je kliknilo na kakšen blog. In tisti, ki je bil prvi, prvo mesto in tako naprej, problem je bil v tem, da je prvo mesto dobil blog, ki je potem avtorica bloga zbrisala. Kar pomeni, da je drugo mesto postalo prvo mesto, drugo mesto oziroma tretje mesto postalo drugo mesto in tako sem jaz pač, ne, po diskvalifikaciji Schumacherja prišel na drugo mesto. Prvo mesto najboljšega oziroma največ prebranega bloga je bil od kolegice, ki je v bistvu tudi hkrati eden najstarejših blogov in zanimivost je odgovorna za vzpon Fredija Millerja. Ne, niste vedeli, zdaj vam jaz povem. Freddy Miller je imel na TV3 ob, ne vem, 3 po noč video spot Sanjala si samo mene ali nekaj takega. To je nekdo posnel in objavil na nekem nikakvem forumu. Blogeri so to hitro pograbili, ker se je to širalo preko elektronske pošte oziroma preko ust do ust, so hitro pograbili in blog My so-called blog oziroma URL je travelingbbbee.blogspot.com je objavila povezavo na svojemu blogu. Ker je to eden najstarejših blogov na slovenskem z neprekinjeno tradicijo objavljanja, se je to še bolj razširilo in tako je v bistvu Freddy Miller postal slaven. S pomočjo blogov, s pomočjo tega, da ga je v bistvu referirala neka skupnost, ki prej ni nikoli slišala zanj in v bistvu objavlja to kot neko zafrkancijo oziroma pogledajte, kaj so spet sproducirali naši vrli režiserji oziroma naši vrli umetniki. Tako da je bilo v bistvu zanimivo, ker je bil izvor zelo točkast oziroma je bilo nekaj časa njen blog edina povezava na internetu, kjer si lahko dobil ta spot, ne? In se je potem razvila v to, kar se je razvila. Ne? Tako da, to je recimo en primer tega, kako blogi vplivajo tudi na ostalo družbeno skupnost oziroma na ostalo medijsko sliko. Ne? In se tega v bistvu, to ni recimo, pri nas je to bolj ali manj osamljen primer, ampak v tujini se to večkrat dogaja oziroma se dogaja zelo pogosto, da pridajo potem ljudje iz undergrounda preko reference blogov, ki so pol underground, pol mainstream v čisti mainstream. Ne?
No, mogoče zdaj to ne bo več osamljen primer, da sem to povedal.
Zdaj sem to povedal in zdaj bodo BBT se spet združile, izdali nov album in bodo po celih blogih referirane in tako naprej. Ampak se recimo na zadnje je bila ena skupina nekih, ki so še bolj grozni kot Freddy Miller, ki je dejansko Freddy Miller je imel grozen spot, ampak je vsaj znal 5. Oni še 5 ne znajo in mislim, da je, ne vem, dve ženski pa en tip pojejo nekje v gozdu zasneženo, totalno in se v bistvu tudi preko interneta, preko zdaj Google Videos, ki je to odprl ponudbo, da lahko vsak naloži svoje domače filmske posnetke, ampak se tudi, se pravim, referenca preko blogov, večinoma v negativnem tonu, se pravi, pogledajte to grozo, mislim, pa te zbog ne znajo 5, jaz znam bolj 5, pa pojem samo pod tužem, ampak se spet referenca, blogi, širi se zadeva, točkasto je v bistvu ni več tega trickle-down efekta oziroma ne, informacije so enosmerne, ampak gre v bistvu pri blogih za razpršenost. Ne, se pravi, pade neka informacija v blogosfero in v momentu je na 100, 1000, 5000 mestih in se v bistvu zelo težko potem kontrolira oziroma nadzira širjenje te informacije. Ne, ker je po en stran dobro, po drugi stran pa zaradi očitnih razlogov slabo.
Ok, Domen, za konec še morda samo nekaj o jutrišnji okrogli mizi oziroma v sklopu Imagine Cupa.
V okviru Imagine Cupa oziroma na tehnoloških dnevih bomo, je organizirana miza blog medij prihodnosti. Jaz sem temu mediju prihodnosti dodal en vprašajček, zato ker se še ne ve, ali bo blog dejansko medij prihodnosti ali bo to nek utrinek, ki bo zdaj zgorel. Bi pa povabil vse blogerje oziroma čim več blogerjev v okolici Maribora oziroma če imate čas pa denar pridati iz drugih krajev Slovenije, da se te okrogle mize udeležite. Mislim, da je organizirana ob 13.00, se pravi ob ene enih. Storitev oziroma okrogle mize so brezplačne, dogajajo se v Mariboru na fakulteti za elektrotehniko in v bistvu bi bilo zanimivo videti oziroma bi bilo veliko veselje videti blogerje iz vse Slovenije oziroma čim več blogerjev vsaj iz Maribora, da bi prišli oziroma da bi se udeležili te okrogle mize in pokazali, da blogi niso neka ne, izolirana soba, v kateri kričiš, ampak neka socialna kategorija oziroma neka povezana stvar, neka blogosfera, neko delo večjih ljudi, ki so pripravljeni med sabo tudi sodelovati, se dopolnjevati in ne samo pač kričati vsako svoj lijak.
Torej, blogeri Maribora, vsaj, združite se.
Tako.
Domen, tebi najlepša hvala.
Najlepša hvala.
Upam, da se še kdaj slišimo.
Obvezno.
Če boš o čem podobnem še kdaj govoril v Mariboru.
Zmenila.
Torej, vabljeni na jutrišnji dogodek, na sodelovanje in pisanje blogov, med tem pa lahko berete mogoče blog, ki ga je pisal naš tehnik.
www.radiomars.si Just talk to this girl. Used to live, yeah, on my street. Whoa. After all these years, you're here, and you remember me. Whoa. She said, oh.